Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė. Antroje laidos dalyje aptarsime itin didelės būsto nuomos kainas, na, o dabar pagrindinė dalis. Šiandien aptarėme itin keistą situaciją. Iš Lietuvos pakilęs dvivietis lėktuvas be leidimo praskrido virš kelių rytų Europos šalių ir pritraukė karinių oro pajėgų dėmesį. Vėliau nežinomos įgulos lėktuvas buvo paliktas Bulgarijoje. Du Vengrijos naikintuvai, du Jungtinių valstijų ir du Rumunijos naikintuvai vienas po kito perėmė pažeidėją ir lydėjo jį tol, kol jis įskrido į Bulgarijos oro erdvę. Vėliau lėktuvas buvo rastas netoli šalies rytinio miesto, tačiau įgulos jame nebebuvo. Kaip paaiškinti šią situaciją, apie tai pasikalbėsime su aviacijos ekspertu Joriu Gintilu. Sveiki.
Sveiki, gyvė.
Tai koks jūsų vertinimas, kaip jūs pats bandot paaiškinti, kas čia įvyko?
Nu, žinote, paaiškinti šią dieną yra turbūt per mažai ir turime informacijos ir galų galėtų informacija yra labai prieštaringa, nes pradinė informacija buvo kalbama apie visai kitokio tipo orlaivį, apie tai, kad jis yra dvivietis. Beecher Aircraft šiuo metu nustatyta, kad tai visgi yra Lietuvoje registruotas orlaivis ir Piperis, šešivietis. Tai manyčiau iš tos informacijos, kuri yra viešai prieinama, o aš manau, kad tyrimai, iki teisminį tyrimą vykdančiam institucijom yra žinoma jau beveik turbūt visai įmanoma informacija, bent jau pakankamai jos tikrai galima lengvai susirinkti būtent teisėsaugos atstovams. Tai manyčiau, kad, žinote, įvyko tam tikras toks atvejis, kai orlaivio naujas savininkas, kuris mes žinome, kad senasis savininkas prieš kelias dienas orlaivį pardavė, naujieji savininkai, galbūt pavadinkime, vykdė skrydį pažeisdami grubiai kelias taisyklės. Tai visų pirma, orlaivis neturėjo tinkamumo skrydyti pažymėjimo, tai orlaivio techninė būklė patvirtintas pažymėjimas, kad jį galima saugiai naudotis, neturėjo nuo 14 metų, tai iš esmės jokios operacijos tokio orlaivio nebuvo neįmanomos legaliai vykdyti nei Lietuvoje, nei tarptautinius skrydžius to labiau vykdant. Taip pat orlaivis vykdė skrydį, neinformavęs, nepateikė skrydžio plano, išjungęs transponderį, nevesdamas radio ryšio, tai suponuoja, kad arba transponderis radio ryšys neveikė, arba pilotai sąmoningai buvo išjungę, siekdami, kad užtikrinti, kad jų skrydis būtų nepastebėtas. Tai dabar iš principo, aišku, galima vertinti, kartais pasitaiko tokia atveju, kad orlaivį nupirkę naujai savininkai, ypatingai jeigu jo dokumentai ar jo techninė būklė nėra tvarkinga, aišku, pažįstami teisės aktus, gali bandyti pervaryti orlaivį, sakykime, kitą remonto vietą, kurie būtų orlaivis remontuojamas, galutinai sutvarkyti dokumentai. Tai jokių būdų nebūtų legalu, bet, sakykime, tai būtų bent jau kažkokia racionali logika tokio veiksmo. Tačiau atsižvelgiant į tokį labai zigzagį skraidimą, pakankamai specifiniu maršrutu, su tam tikru nusileidimu Vengrijos oro uoste, papildomam kuro užpylimui, liktai dalyvavo daugiau žmonių negu du, buvo pakelti naikintuvai į orą, po to orlaivis galų gale buvo visiškai paliktas be priežiūros, berods be Bulgarijos oro uoste. Tai sakykime, tikrai neordinari istorija, bet manau, kad mūsų ir ko gero ir kitų šalių teisėsaugos institucijos gana greitai nustatys tiek pirkėjus, kuriuos pakankamai galima lengvai turbūt būti identifikuoti ir iš orlaivio pirkimo pardavimo sutarties, kuri aš kaip supratau buvo visgi sudaryta, taip pat iš pakilimo aerodromo Panevėžio mieste, kur irgi, manau, ir kameros buvo, ir galų gale žmonės aerodrome yra būdintis, kurie iš esmės stebi aerodrome vykstant teismą. Tai aš manau, kad apklausus liudininkus, surinkus visus įrodymus, pakankamai greitai kelių savaičių, galbūt net ir savaitės, jeigu galima būtų jau detaliau komentuoti šitą įvykį, kas čia buvo, ar tai buvo visgi daroma, sakykime, siekiant išvengti tam tikrų biurokratinių procedūrų ir, sakykime, tam perpirkėjui optimaliau nusiskardinti savo orlaivį jam norimą vietą, ar tai buvo kažkas daugiau, galbūt atsižvelgiant iš šiuo metu esančią įtemptą geopolitinę situaciją, galimai galėjo būti vykdomas toks skrydis ir kitais tikslais.
Orlaivis buvo iš viso įskridęs net į 7 rytų Europos šalių erdvę. Kažkaip neina paaiškinti, o kodėl jis priverstinai, pavyzdžiui, nebuvo nutupdytas?
Matote, visų pirma, orlaivis, kad priverstinai nutupdytas, būtų nutupdomas, turi būti arba labai rimti pažeidimai, arba iš esmės keliama orlaivio, toks skrydis turėtų kelti grėsmę. Nepamirškite, kad mes gyvename Europos Sąjungos erdvėje, orlaivis neskrido iš Europos Sąjungos teritorijos, taip jis pažeidė tam tikras administracinės procedūras. Lietuvoje, pavyzdžiui, nevaldomo erdvėje galima skraidyti ir nepateikus skrydžio planą, nevaldomo erdvėje turime nepateikus skrydžio planą, išjungus transponderį ir tam tikrais atvejais gali nevesti radio ryšio, tačiau kertant sienas. Ir ypatingai skrendžiant pakankamai žemame aukštyje, tas irgi sukelia tam tikrų įtarimų, kodėl buvo pasirinktas žemas aukštis, nes tai dažniausiai daroma, kai nenorima, kad tave nustatytų tavo buvimą, ar nustatytų pirminę lokaciją. Nes aviacija naudojama dvi lokacijų tipai. Tai yra pirminė lokacija, radaras fiksuoja kūną esant ore. Dažniausiai tai naudoja kariškiai ir ten nereikalinga jokia papildoma įranga, gali būti lėktuvo viskas išjungta, tačiau orlaivis yra fiksuojamas. Tačiau jis skrenda žemai, jį fiksuoti mūsų radarams yra pakankamai sudėtinga. Antrinė lokacija yra būtent transponderis, tas vadinkime radio šviturys esantis orlaivyje, toks daviklis, sustuvas, kuris iš esmės leidžia skrydžio vadovams, civiliniam tarnybam, identifikuoti orlaivio poziciją. Dažniausiai tai yra reikalinga priemonė identifikuoti orlaivio vietą, paskutinę buvimo vietą, iškilus avarijom, kažkokiam netikėtumam, galbūt reikalinga orlaivį suteikti pagalbą, jeigu įvyksta kažkoks incidentas ar avarija. Tai sakykime, kai buvo išjungtos visos šitos priemonės ir orlaivis visiškai skrido žemai, nevedė radio ryšio, skrido, sakykime, labai tikrai keistų maršrutų. Tai mano asmeninį vertinimą tai buvo daroma sąmoningai, siekiant, kad šis skrydis nebūtų nustatytas ir užtiktas.
Lietuvis pardavė šį lėktuvą, nors tvarkė dokumentus, tikina, kad nežino, kam pardavė orlaivį. Čia yra normali praktika.
Nu, nežinau, ką reiškia, nežinau, matot, per orlaivio pirkimo pardavimo sutartyje, šiaip jau būtina nurodyti pirkėjai, kai sudarai sutartį, tai kaip taisyklė, maždaug bent jau iš sutarties gali pamatyti, kas yra pirkėjas. Net jeigu tai yra juridinis asmuo nurodomas, tai vis tiek jo rekvizitai, registravimo valstybės bei adresas lieka pirkimo pardavimo sutartyje. Ir nepamirškite, kad šiai dienai beje galioja sankcijų režimas ir tam tikro. Nu, nieko tam tikrom, kai kurių valstybių įmonėms aplamai yra draudžiama pardavinėti orlaivius, dalis jų, aš kalbu apie Rusijos, Baltarusijos įmonės, tai iš esmės, jeigu tai atliekama, tai yra sankcija apėjimas, jeigu įmonė yra visgi nenustatyta, ne, pavyzdžiui, neregistruota Rusijoje, tai iš principo taip pat. Pardavėjas gali ir nežinoti, kas yra tikrasis įmonės savininkas, kas stovi už šitą sandarą, tačiau kaip sakykime, pradinė informacija bent jau, kurioje šalyje yra registruota įmonė ir kas konkrečiai vykdė pirkimą iš tos įmonės pusės, nes kaip sutikite, kad kai atvažiuojama pasirašoma sutartis ir tu savo turtą, kad ir automobilį parduodi kažkokiai įmonė, dažniausiai įsitikinė, ar tas subjektas, kuris įmonės vardu įsigijo orlaivis, turi kažkokius įgaliojimus atstovautą įmonę. Tai aš manyčiau iš tikrųjų, kad šiai dienai tokia informacija tikrai turėtų būti ir aš manau, kad netgi pakėlų sutartis, būtent tas pirkimo pardavimo sutartis, apie kurį savininkas minėjo, teisėsaugos institucijos pakankamai bent jau paradiniame etape tikrai turės darbą ir, sakykime, informacijos tiksliau identifikuoti būtent tiek tą juridinę asmenį, tiek iš kokios šalis šitą įmonę yra.
Jūs užsiminėt, kad na, veikiausiai lėktuvas pakilo iš Panevėžio, bet aš kaip suprantu, nėra ir tai dar oficialiai patvirtinta. Ir tas toks nežinojimas, iš kur tas lėktuvas pakilo Lietuvoje, ar taip gali būti, na irgi, kad niekas nežino, iš kur tas lėktuvas kilo ar kas čia vyko?
Nu, aš manau, kad šiuo atveju tikrai kažkas žino, iš kur tas lėktuvas kyla. Aš pats asmeniškai nežinau, iš kur tas lėktuvas kyla, bet iš to, ką kalba, sakykime, viešoje erdvėje žmonės ir tam tikrai informacija ir šiaip jau sklando, galbūt ne visiškai vieša, tai jis pakyla iš Panevėžio aerodromo, tai yra, kur tas lėktuvas ir bazavasi. Nes iš principo reikia turėti omeny, kad tas lėktuvas, neturėdamas tinkamumo skraidyti pažymėjimais ir negalėjo atsidurti kitame oro uoste ar kitame aerodrome, negu jis visą laiką buvo. Nu, nebent aišku, jį galėjo pervežti, sakykime, sunkvežimiu. Nekeldami į orą. Dabar, kodė, ar gali lėktuvas pakilti iš mažo aerodromo ir skraidyti Lietuvą? Taip gali. Pagal dabar galiojančius teisės aktus, iš esmės nevaldomo erdvės skrydžių kontroliavimą vykdantį Lietuvoje oro navigaciją, tai, sakykime, nevaldomo erdvės savo paslaugų neteikia. Jei informuoti, nei pateikinėti skrydžio planų, nei jungti transponderio, pagal dabar galiojančius teisės aktus iš tikrųjų nereikia. Tačiau čia problema buvo, kad čia nebuvo visgi vidinis skrydis, su šituo skrydžiu buvo šito orlaivio buvo kertamos valstybės sienos, tai automatiškai ir buvo pažeistos tos taisyklės, kad nebuvo pateiktas skrydžio planas, kuriame turi būti aiškiai nurodyta, kur orlaivis skrenda, kas skrenda, kiek lėktuvai yra asmenų. Taip pat turėtų būti užtikrintas ir transponderio veikimas bei vedamas radio ryšys. Tai šiai dieną, kaip suprantu, tiek iš Lietuvos tarnybų, tiek iš Lenkijos, Slovakijos, Rumunijos, Vengrijos, net lyg suprantu ir Serbijoje jis buvo dalinai skridęs. Tai visos šitos valstybės patvirtina, kad su lėktuvu jokio ryšio neturėjo par to, kad kai kurie naikintuvai buvo priskridę šalia jo ir pabandė vizualiai identifikuoti kelią grėsmę, jisai kokio tai tipo orlaivis, kas maždaug orlaivį yra. Tačiau reikia turėti omeny, kad, sakau, priverstinis nutupdymas yra išimtinė priemonė ir jeigu orlaivio naikintuvo pilotas priema sprendimą, kad jis nekelia grėsmės ir ypatingai turėkite omeny, kad naikintuvo greitis yra daug didesnis negu, sakykim, to, vadinkim, civilinio Piperio, kurio buvo vykdomas skrydis, tai iš esmės jį realiai labai jau apžiūrėti, labai bandyti kažkaip manevrais priversti nutupdyti, iš tikrųjų yra sudėtinga, tai labai oro sąlygos buvo ypatingai blogas.
Ačiū Jums labai, kad skiriate laiko, kalbėjome su aviacijos ekspertu Joriu Gintilu. Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą tiesa jau su kita tema. Būsto nuomos kaina ir toliau kyla. Pasiūlos mažai, o paklausos itin daug. Augant kainoms, planuojant nekilnojamo turto mokestį, nuomos kainos ir toliau kils. O kas įvyks rudenį, kai į sostinę sugužės studentai, taip pat ieškantis būsto? Kokią būsto nuomos kainų situaciją prognozuoja ekspertai? Apie tai pasikalbėjau su INVL Asset Management vyriausiai ekonomiste Indre Genyte Pikčiene. Kviečiu paklausyti.
Jau dabar yra itin aukštos tos būsto nuomos kainos ir Vilniaus centrai teko girdėti net tokių atvejų, kai vos 30 kvadratų būtai nuomojami už 800 eurų, kartais net dar daugiau ir atrodytų jau siekiam tas lubas, kokios tik begali būti įmanomus, bet panašu, kad situacija ir toliau prastėja. Kaip Jūs vertinat visą šitą situaciją ir kokie čia veiksniai labiausiai nulemia tokias kainas?
Na, iš tikrųjų, kaina, ar tai būtų nuomos, ar kito, sakykime, kitos prekės ar paslaugos, yra visgi pasiūlos ir paklausos sankirtos taškas. Ir jeigu už tokią, sakykime, jau aukštą kainą įmanoma išnuomoti būstą, tai matyt, yra kas nuomojasi. Ir, na, kol paklausa atliepia pasiūlą, tai tol matyt, piktintis, kad jau kažkokių ir kažkokių lubų ieškoti, matyt, tikrai nelabai gaunas. Žinoma, yra eilė tam tikrų barjerų ir techninių trikdžių rinkai, kurie sudaro pasiūlos trūkumą. Ir tas trūkumas natūralu, kad didina nuomos rinkos įtampas. Čia reiktų kalbėti apskritai apie būsto pasiūlos problemą didmiesčiuose, nes tiek leidimų gauti matyt nėra labai paprasta. Dabar ir yra įvairūs, sakykime, sostinėje nauji apribojimai, žemėtvarkiniai būsto plėtrai ir kuomet susidaro tam tikras būsto pasiūlos deficitas, trūkumas, tai natūralu, kad kyla ir pačio būsto kainos ir atitinkamai būsto nuomos kainos. Bet tiek pernai, tiek šiemet būsto kainos auga dar vis gerokai sparčiau negu būsto nuomos kainos, jeigu jau vertintume vidurkius.
Ir prognozuoti pabaigos čia kol kas negalime?
Na, pabaiga, kaip sakyt, pabaigos čia matyt sunku būtų prognozuoti, nes nekilnojamo turto rinka ir nekilnojamo turto nuomos rinka juda ciklais ir, sakykime, atsitikus reikšmingesniai ekonominiai korekcijai ar stabtelėjimui, natūralu, kad ir būsto rinka nurims, aprims ir atsiras, matyt, rinkos dalyvių, kurie norėdami skubiau išnuomoti, bus priversti tas kainas sumažinti. Tai viskas priklausys nuo bendros ekonominės situacijos, nuo gyventojų finansinių galimybių ir nuo bendro to ekonominio apibrėžtumo.
Dabar kalbam apie nekilnojamo turto mokestį. Kaip tai koreguot gali šios kainas?
Na, nekilnamo turto mokestis, kaip ir visi mokesčiai, jie tikrai efektyvumo rinkai neprideda, kaip tik sukuria tam tikrus neefektyvumus ir rinka iškraipo. Tai turint omenyje, kad apskritai nuomos rinka yra pakankamai tolerantiška šešėliui istoriškai, tai didelis, jeigu tai būtų įvestas nekilnojamo turto mokestis antram, trečiam ir paskesniam nekilnojamo turto vienetui, tai natūralu, kad šešėlio klausimas taptų gerokai opesnis ir tai nėra paranku mums kaip šaliai, tad labai reiktų delikačiai su šiuo būtent nekilnojamo turto mokesčio įvedimu elgtis ir labai atidžiai įvertinti net ir tokias rizikas. Žinoma, nekilnojamo turto nuomotojai turėtų galimybę tą nekilnojamo turto mokestį permesti ant galutinio nuomininko pečių ir pat patrauklesnės tave pasinaumojantis nekilnojamo turto objektus, panašu, kad tikriausiai taip ir auktųsi.
Ta šešėlinė veikla įmanoma kažkaip sekti, na, pastebėti ją, ar čia nėra labai daug priemonių?
Na, šešėlis tuo ir pasižymi, kad tai yra neapskaitoma veikla. Tai sekti, aišku, matyti mokesčių inspekcija turi instrumentų, jeigu, tarkim, nekilnojamo turto objektus turintis asmuo juos nuomavo švariai, sakykime, apskaitydamas ir atsiskaitydamas su valstybe ir staiga to nebedaro, tai natūralu, kad kyla matyti mokesčių inspekcijai klausimų ir yra patikrinimai vykdomi. Bet, sakykime, nekilnojamo turto perleidimo atvejais, kuomet savininkai keičiasi, tai būtent aukšto apmokestinimo aplinkoje to šešėlio atveju gali tikrai padaugėti, todėl tikrai reikia labai diskutuoti ir išsigryninti šitą nekilnojamo turto apmokestinimo niuansą.
Europos centrinis bankas skelbia, kad palūkanos auks ir sieks 0,25%. Ką tai keis? Ar tai apskritai svarbu šiai situacijai?
Na, kad palūkanų normos neliks visą laiką neigiamos ir kad palūkanų normų aplinka keisis, tai ekonomistai kalbėjo tikrai ne kartą ir visi, kurie kredituojasi ir ima paskolas iš bankų, su šita neišvengiama aplinkybė yra supažindinami, taipogi po 2009 metų Lietuva pasimokė iš prieš tai patirtų klaidų ir klystkelių, nes kaip žinia, 2009 metus, kuomet pasaulyje drebino didžioji recesija, Lietuva tą smūgį pasitiko tikrai nepalankiomis vidinėmis makroekonominėmis aplinkybėmis. Turėjome tiek kredito burbulą, tiek nekilnojamo turto rinkos burbulą. Tad tas pamokas išmokome, įsidiegėme Lietuvos banko iniciatyvą atsakingo skolinimosi reikalavimus ir atitinkamai klientai prieš tapdami skolininkais yra testuojami nepalankių įvairių aplinkybių, sakykime, testais. Vienas jų yra būtent palūkanų normų šuolis, palūkanų normų tas testas. Tad, sakykime, šitam epizodui mūsų gyventojai, kurie turi paskolas, yra pasiruošę. Tik aišku, reikia suprasti, kad aplinkybės bendros tikrai nėra palankios, nes ne tik palūkanų normos didės, bet Lietuva ir kitas tiek Europos, tiek pasaulio valstybės veikia ir senokai beregėtas infliacijos šokas. Todėl situacijai šitai reikia ruoštis, reikia turėti pakankamai likvidžių finansinių rezervų ir nusiteikti, kad palūkanų normų normalizacijos etapas jau prasidės ir istoriškai žemų ir netgi neigiamų palūkanų normų era pasibaigė.
Ar yra kaip atšaldyti tą būstų nuomos kainų šuolį? Ar turi kažkokius, nežinau, valstybė instrumentus, galbūt kažką reikėtų daryti, nes tos kainos, kurios dabar yra, tikrai atrodo labai nekaip?
Iš tikrųjų, tai nėra taip, kad tas nuomos kainų šuolis yra visapimantis ir na, nesikoncentruoja tik tai, sakykime, Vilniaus mieste, Vilniaus tam tikrose teritorijose. Šiaip vidutiniškai nuomos kainų kilimas įsibėgėjo tik tai pastaraisiais mėnesiais, iki tol būsto brangimas buvo didžiulė Lietuvos problema. Bet visgi, kaip žinia, na, pagrindinis sprendimas tam būtų pasiūlos didėjimas ir kuo daugiau atsirastų nuomojamo būsto, tuo natūralu, kad ir kainų augimui erdvės liktų mažiau.
Mes kasmet girdime apie tai, kai rudenį studentai sugužėja tiek į Kauną, tiek į Vilnių, ieško būstų ir nelabai sekasi rasti kažką už prieinamą kainą. Kaip jūs prognozuotumėte, įmanoma bus rasti tą būstą su normalia kaina ar jau viltis čia reikėtų palaidoti rudenį?
Na tai, matyt, bus tų visokių atvejų, nes rudenį ta problema paaštrėja, bet kažkaip ilgainiui jinai nugesta ir nebesigirdi. Tai yra sezoniškumas ir natūralu, kad vieni studentai atvyksta, kiti studentai pabaigia išvyksta arba įsigyja savo būstą ar susiranda, sakykime, kokią kitą gyvenimo alternatyvą, tad na, nekilnojamo turto nuomos rinka jinai nėra statiška ir ta dinamika jinai, žinoma, yra. Šiemet galbūt išsiskiria dar ir paštrina situacija tai, kad Lietuva yra sulaukusi nemažai Ukrainos pabėgėlių ir jie taipogi yra užėmę nemažai nuomojamo būsto ploto ir tad, tai dar labiau matyt, tas įtampas padidins ir ruduo nebus lengvas ir paprastas atvykstantiems studentams.
Kalbėjome su INVL Asset Management vyriausia ekonomiste Indre Genyte Pikčiene. Šiandien laidoje tiek, laidą vedžiau aš Jonė Salgaitė, prie pulto dirbo Karolis Pankauskas, gražaus savaitgalio ir likite su Žinių radiju.